Вие сте со SPS на Македонски.
Денеска за прв пат, како што најавивме во нашата програма, гостува Даниела Недеска, која многумина во македонската заедница во Сиднеј ја познаваат како сопруга на парохискиот свештеник во македонската православна црква Света Петка. Незините уметнички раце го креира мозаикот на истоимената светица, кој беше осветен за време на празнувањето на големиот православен празник Богојавление или Водици минатиот викенд и кој сега ја краси на дворешната врата на црквата Света Петка во Рокдел. Да го слушнеме и тој разговор.
Вие сте со SPS на Македонски.
Господја Недеска, добар ден, сречни празници и добре дојдовте на програмата на македонски јазик на SPS Радио. Вие сте за прв пат со нас денеска.
Да, добар ден, Радица. Поздрав до тебе и до екипата на SBS на македонски. Сакам да им го честитам празникот Богојавление на македонските православни верници кои живеат тука во Австралија, секако и на тие во нашата татковина Република Македонија.
Заедницата во Сиднеј ве познава и по вашите активности, но и како сопруга на свештеникот во Македонската православна црква Света Петка во Рокдел, отец Владо Недески. Да кажеме, ова е секако населба со најголем број македонски православни верници во Сиднеј. Вашата најнова од многуте активности со кои придонесувате во заедницата е изработката на мозаикот со ликот на Света Петка, што беше осветен на Водици или Богојавление. И мозаикот сега ја краси на дворишната врата на црквата, што го носи името на оваа светица. Господјане Деска, може би во Македонија има почести случаи кога попадиите се вовлечени во вакви слични активности, меѓутоа во Австралија ова е редок или еден од поредките случаи. Може ли да ни кажете како дојдовте на таа идеја и колку долго го изработувавте мозаикот?
Така е, Радица. Пред се ќе кажам дека пракса и традиција во православната црква е над влезната храмова врата да стои икона, мозаик на патронот или празникот на црквата. Затоа, како првична идеја за изработка на мозаикот, дојде од Светионското друштво на Цапарци од Сиднеј и управата при црквата Света Петка во Рокдел. После контактот со мене отпочна и реализацијата на проектот, кој траеше околу половина година. Во изработката на мозаикот со материјална и парична помош се вклучени фамилиите од Светионското друштво, тоа е фамилија Шопови, Јовеви, Талакови, Велови, Шиканови и Маркови. Секако, тука е и управата на црквата Света Петка, како и јас со моето семејство.
Господја Недеска, од мозаикот може да се забележи дека е правен од вистинска професионална уметничка рака. Кажете ни повеќе од каде љубовта за ваква уметност?
Благодарам. Со сликарство се занимавам уште од мали нозе, а сериозно и професионално после моето дипломирање на Факултетот за ликовна уметност во Скопје. Дипломирав на одсекот сликарство и реставрација и конзервација. До сега имам изработено најмногу икони, исто така и фреско живопис во неколку храмови во Република Македонија.
Да, меѓутоа со мозаик, дали ова е прв пат да се занимавате или имате и порано правено ваков вид уметност?
Да, мозаик имам изработено исто така на влезната капија во манастирот Свети Јован Бигорски, кој е, верувам дека, доста познат тука исто во Австралија, тој е прекрасен манастир.
Колку време беше потребно за тој мозаик? Дали отприлика се сите по околу 5-6 месеци или зависи од големината на мозаикот, од комплексноста може би на самата слика?
Секако дека зависи од големината на мозаикот. Секако дека тоа е макотрпна работа и макотрпен процес, бара прецизност, трпение, уметничка умешност и нормално дека ќе треба време. Отприлика така, околу 6 месеци до една година треба, секако.
Да, дали имавте некои предизвици, како, например, наоѓање на соодветен материјал кога го изработувавте мозаикот на Света Петка?
Ете, тука можам да го спомнам господинот Кирил Марковски за и голема благодарност до него за постојаниот ангажман околу пронаоѓањето на материјали тука во Австралија, затоа што секако дека ќе беше покомплицирано ако намогувавме од страна. Беше тешко на вистина на почетокот, но ете, со Божја помош можам да кажам дека брзо ги завршивме и тие работи околу набавката на материјали, комбинација и така.
Господја Недеска, пред да го завршиме разговорот, може ли да ни откриете кој е вашиот следен уметнички проект?
Да, може да откриеме. Значи, јас се занимавам со изработка на икони православни, византиски стил. Имам тука веќе, изработувам веќе, луѓето ме препознаваат, ми порачуваат икони, може би како приватни лица, некои за во црква луѓе порачуваат. Тоа е некој ангажман во иднина што очекувам да го реализирам. Исто така и изработка на неколку нови мозаици, но за тоа ќе откриеме понатаму.
Добро. Кажете ни нешто и за самиот чин на осветувањето на мозаикот Света Петка во присуство на голем број луѓе, како што може да се види од Facebook страницата на црквата.
Така. Мозаикот беше осветен на големиот христијански празник Водици. Го освети отец Владо Недески, парафискиот свештеник на црквата Света Петка во Рокдел, каде што е поставен самиот мозаик, во присуство на фамилиите од Светионското друштво на Цапарци, управата на црквата и многу бројен македонски православен народ, кој беше присутен на богослужението во црквата на тој ден.
Добро, господја Даниела Недеска, ви благодарам за одвоеното време денеска и за разговорот и се најубаво до следниот разговор.
Ви благодарам за поканата. Сил ми беше мило да се обратам на македонската заедница во Австралија преку вашето најслушано радио. Воедно ги поканувам и сите слушатели да дојдат во прекрасната црква Света Петка во Рокдел и да го видат овој мозаик на Света Петка во живо. Се надевам, војнина, повторно ќе се слушаме радица со
вака
известување на други убави настани. И уште еднаш голема благодарност до целата екипа на SBS на Македонски.
SBS на Македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.